Tunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixata haga jimaata galgal saatii 2:00 akka haga saatii 8:00 meetirbaandii 19:22 fi 25 irratti Washington DC irraa isinii dabarsinu kaarraa kun ammaan tan jalqabna. Habaarottoon eegalchuu illee ni sannagaya arda roobiin karkeenna guyyaa roobii ji ammoo eebla 18/2016 qophii VOA afaan oromooti raadiyoonii fi televizyiiniin Washington DC irraa dabruu jiru caqasuu jirtanan suuraa haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Mataan oduu Liibiyaan qophooftee jennaan waraanni Yuunaayitid Isteets gargaaruuf qophaa'u ta'uusa Afrikoom beeksise.
Ijoollee dubra ganna lamaan duratti man barumsichi book Naayijeeriyaa jiru warri qawwee guurratee baddaa gammoojjiittiin galate 200 caalan keessaa kale intal tokko badda keessatti argane. Somaaliland Somaaliyaarra citteetiin eegii bilisoomtee ufumaaruuf bilisummaallee labsattee ganna 25 mulfeeffachuu jirti. Qophii haali Oromiyaa keessi jirtu maal fakkaate jedhu miseensoti paartii mormituu godin gargara agi tokko jedhanii kutaa tokko kalee dabarsinee talammeessoo arda borammoo bulchiinsi maan jedha irratti itti deebina waan arqamnu keessaa agi tokko qophii oduutiin jalqabna tujube.
Ijoollee durbaa Boko Haraamin mana barnootaa keessaa ukkaamsamanii butaman keessaa tokko baraaramuu dubbii himaan waraanaaf hoogganaan gosoota naannoo beeksisanii jiran. Intalli dubraa kun kanneen Boko Haraamin caamsaa bara 2014 mana barnootaa sadarkaa lammataa magaalaa Chibok keessaa ukkaamsamanii butaman kanneen 2019 ta'an keessaa tokko gabaasa Kiristaayin soraadhees.
Akka oduu himaan waraan Naayijeeriyaa Saanii Usmaan barreessitti intaltana Naayijeeriyaa gama kaaba baha ollaa Baale magaalaa Daamboo keessatti argan. Itti gaafatamaan salphaa ollaa Chibok irraa Boko Haraam eegu Abaakii Gaajii ammoo akkana jedheetiin VOA itti hime. Akkana jedha adoo nu dhokanne eeguu jirru nutti dhufanii jedha. Akka namni kun jedhutti maqaan intaltana Amiina Aliiti. Waraanni Naayijeeriyaa ammoo falmat mabaalaabaan beekan akka Gaajiin jedhetti intalti tun yooyyuu argan daa'ima harkaa qabdi. Dhiirsisii intaltana baddaa keessatti fuudhe waraan Boko Haraam waliin jirti. Haadhatti argeetiin beeke achi ammoo waraanii isiirra fuudhee jedha. Waraanni Boko Haraam ganna lamaan duratti hosteelii man barumsa sadarkaa lammeessoo Chibok Naayijeeriyaa keessa jirtu keessaa halkanum tokko ijoollee dubra 2019 makiinaaf fa'atee baddaa gammoojjiitti hin galate. Eegi sun asitti as cophee isaaniillee namni hin argine warri guurratellee hin xubillee hin jenne. Addunyaan ammoo Twitterii fi miidiyaa akkaataatiin akka ijoollee tan barbaadanii argan bulchiinsa mootummaa Naayijeeriyaatii fi bulchoota gargaraallee gaafachaa bahan. Akka intalti argan jedhantun jettutti ijoollee tanallee laafum duruu shakkaa bahaanii baddaa saambiisaa keessi jiran ijoolleen tun jahatti achitti lubbuu dhabe. Baddaan sun ammoo teessoo waraana Boko Haraam jabdu nama ittiin seenne.
Somaaliland waggaa 25 walabummaa isheetti labsite kabajaa jirti. Hawaasa addunyaa akka biyyaatti beekannaan kenniniif jira. Beeladaaleen illee ituun hafin alaabaa biyyattii uffachuudhaan ayyaana kana kabajaa oolan. Kanarratti oduudhaa booda gabaasa qabna. Waraanni Yuunaayitid Isteets ennaa mootummaan Liibiyaa qophee ta'utti hojii leenjisuuf hidhachiisuu kaafinxaaleeyyii ISIS ka Liibiyaa keessatti duuluu gargaaruuf qophaa'uusaa beeksise. Hoogganaan Afrikoom kaleessa kana ibsanii jiran ajajaan waraanaa Afrikoom Jeneraal Deevid Roodireegees siyaasa biyya keessaa Liibiyaa ga'ee hidhattootaa inni kam mootummaa Liibiyaa cina akka dhaabatu ifa hin taasisin jiraa jedhan. Kun immoo Yuunaayitid Isteets isa waliin eenyu faallaasaa dhaabbatee akka jiru adda baasuuf mootummaa ce'umsa biyyattii irratti hirkachuuf dirqamte. Milishoonni humnootiin isaan cina hiriiran adda baafamnaan ISIS biyyattii keessaa akka hin facaane dhaabsisuuf ijoodha. Haa ta'u malee sana hanga yoonaa addan baafannee jedhan. Liibiyaan ugura meeshaa waraanaa ka tokkummaa mootummootaa jala jirti. Kunis meeshaan waraanaa harka shororkeessotaa kan seenne gargaara. Haa ta'u malee ibsi gamtaa marii sadarkaa addunyaa Veenaa keessatti wixata ta'een booda Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee humnootiin addunyaa mootummaan Liibiyaa ISIS itti akka duulu gargaaruuf meeshaa waraanaaf deeggarsa kabiroo kennuuf waadaa seenanii jiran. Shororkeessonni ISIS erga baatii guraan dhala waggaa darbee qabee Liibiyaa andaara galaana Mediteraaniyaan cina bakka Siiriyaaf Iraaqiin wal daangessu sirriitti geessuudhaan loltoota qabatan mormitoota siyaasaaf kanneen falaasuma isaaniitti amanne namoota 49 ajjeesuusaa gareen mirga namaa ka sadarkaa addunyaa beeksisee jira. Finxaaleeyyiin ISIS namoota ukkaamsanii butuu irratti ka bobba'an ennaa ta'u loltoonni milishoota Liibiyaa kanneen qabaman hedduun sirriitti keessatti achi buuteen yoo dhabamu kandu usani tu gabasa meja da Human Rights Watch. Akuma magala leka broke satra wate kananno sana to atejuru ISIS sirtike sat sera sharia gat abe. Garein vint ale yikun ummatana anno fe ibu urasa hingutuf. Jer agarein merganama bakkasana min anyata dawa boba af malak akkasumas mannenjra jirenya kannin bakatani sama. ISIS akkata bulchinsa saati kan bonu innataw namota isain deggir hordoftota setana jechuudan mormar ramurun ajjesa United States if motumonne Europa wain ISIS Libya ke saiddu san yaddesse yotaw biyetti ke sat sabatin safiduf cichan ujjecha jiraachu sani beksaniru kan dagge fataajirtan radio sagale America saganta fan oromoti Ministritin imala United States Durani Hillary Clintonif mormitun sani tokkich Democratic Senator Kuta Vermont Bernie Sanders Kuta lela marratti dorgomich ima kale sagigge sanin Clinton kadimamtu party sani takkasekan sagalen ummata beksisejira Clinton Kuta Kentucky bagga dorgommin kun kesatti geggefa mekesatti sagale kumala mandursan angawonni sirnan injifachu sani beksisu batanis Clinton injifanno sani labsan Gama Brown Mo Sanders Kuta Oregon Kesat Sagale Chan Marga Chunin Jifataniru. Waligal Clinton Sagale Jilota Bakabuota Kumalamaf Balamaf Sagaltamito Kuyargatan Sanders Mo Kumatokof Bashanif Dikdamisa Deta Gatan. In Jifatani Kat Imamuf Sagale Jilota Kumalamaf Basadif Saddetamisa Diarga Chukabu. Sanders Amma Sagale Kenunt Umarabut Clinton Walin Dorgomukan Ittifufanta Adatan. Roba yando robe lola lola in left chate yot kate mati won Sri Lanka ibala mataan awala muhinafin kajet uyadok abat chusa waldam fanno dima biyeti har abeksisera. If summer santer nati ratamat ansin waldam fanno dima Sri Lanka kajet it garem barar salama ar aganam angotomotuma walin tauran kan boba an randebia kan boba an in natau namota ibatokov sade tamabara nijran gandin sirpura palbagev. Eljipta kan konya kegle kesa ibsan addan citejira waldan fannudima akajeret yot ikkat refna mota kudasadi argejira namonni heddun achibuten sani dabameera odungal gala kanaf qamkonum
odu jaqafne wana feddabar tamantan jaqasu jirtan turadoni vio saganta fano romot Akure fulle udu khe sajjanne Somaliland biye ganne diddani shani tindurat Somalare citteetini ufuman bilisummalle labsat. Addunyan dubbitan jalaak abu diddeetini biye tutunammalle khoba biye jirtumiti Somali mjali jirti jachumbet. Omtaati fuyu Somaliland ganne diddami shaneesso ufuman bilisummalabsat arralle ulfe facchu jirt. Odu tana jil kroegitti arge sanwerge tigist.
Namasani galli harroni. Lenci tokko donafin hallu alaba Somaliland magarisa adi afi dima uffataniru hundisani hirira fi agarsisa kabaja ayyana ogadig demishanaffa Somaliland Republici Somalia right citte walabumashi lafsit titerrat argamuf qopahan ayyanni kun harra halaw adan kabaja majer Muhammad Ahmed directory olana dabbat hargesa targamu forami Somaliland non state actors jidamuti akuma jiratto ta Somaliland kani innis jecha ofin lafsatan jedu Hannamoni ala walabumma bijisani argatte akka addunyan fudataman kenneef ibsuda ittifayedaman hinjalatu Ahmed akana jeda
We are very much strong that the international community must accept our case and I think you know there is no reason that the international community
Nuakumare jabanneyu addunya wan ken kanalle nu fudachu malte wanti hawasi addunya Somaliland irratilale tene waswasu finjirt Somaliland akbiya tufdandete jiraati jidanete neyat ken kan nu fudachu malane Man jennaan nuqaat miil gad dhaabanne jireen wayyeeffanne ufdinde ofille dandeenne guddanneeyo.
Walitti bu'iinsa biyyattii keessatti oggaa sadi ture booda bara 1991 Somaaliland Somaaliyaa irra citte. Somaaliyaan walabummaa biyyattii mirkaneessuu baattus akka naannoo tokkootti of bulchuu isaanii garuu dhoowwuu hin dandeenye. Amma Somaaliland mootummaadhaa fi waraana mataashii qabdi. Qarshii Somaaliyaa irraa adda ta'es akkasuma. Paaspoortii ofiis qabdi. Garuu biyyattiin beekamtii waan hin argamneef paaspoortii Somaalilaandiin deddeemuun rakkina baay'ee qabaa jedhan. Hoobiyyoota kibbashiitti jiraniin walitti ilaalanis Somaaliland amma tokko nagaa qabdi. Godina Minnesotaatti Profeesarii Yuunivarsiitii an ta'e Abdii Samataar garuu hawaasni addunyaa Somaaliland beekamtii dhoowwachuu isaatiif sababa amansiisa qabaa jedha. Sababa kanas oggaa ibsu.
And if the sort of northern Somalis become Somaliland. And African Union sanctions that there's nothing that will
Yo Somaliland gamika ba Somaliland taate waldaan Afrikaa ammoo tana jedheetiin adabe wanti waldaan kunin gareelee iyaada kan qaban kaacitanii bahanillee ilaaleetiin jarilleen cituu malee hin jenneef jiraachuu hin dandeettu. Hawaasii addunyaa keessattu Yuunaayitid Isteetsii fi waldaan Awurooppaa faati akka Somaalee fi Somaaliilaand keessa jirtu irratti waldaa Afrikaa kanatti kiyyibuu itti jiran.
Abdiin dabalees biyyattiin bu'aan argatte jiraatus ammas rakkina baay'ee qabdii jedha. Puntlaand wajjin daangaarratti waliigalaan jiran. Lammiiwwan biyyattii hojii dhabuudhaan rakkoo cimaa argaa jiran. Namni baay'een godaansa seeraan alaa fi sodaachisaa garba Mediteraaniyaan irra godhamu seenuudhaan dararamaa jiras jedhee rakkina hawaasni biyyattii keessa jiru tarreessa Abdiin. Kanaafuu lamaan isaanii bulchiinsa adda addaa ta'uurra odoo waan qaban walitti fidanii wajjin hojjetanii biyyoota ollaa akka Itoophiyaa fi Keeniyaa wajjin dorgomuu isaan dandeechisa jechuudhaan Abdiin akka gorsaatti dubbata. Amma bara 1960 Somaaliyaan gabroomsa Ingilizii fi Xaaliyaaniin lamatti hiramuunshii hin yaadatamu. Ingiliziin kaaba biyyattii, Xaaliyaaniin immoo bakka hafan bitaati turan. Bara 1960 waggaa gabrummaa jalaa bahan deebi'anii tokkooman. Waliigalteen tokkummaa isaanii garuu walitti bu'iinsa bara 1988 keessa cabe.
Tam caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti akka lakkoofsa Waashingtan DC'tti sa'aatii 1:00 jechuu daqiiqaa 46 dabruu jirti. Saniin biyyi jirtan waarii jirtaniif sa'a 2:00 daqiiqaa 46 deemuu jirtanii Aadam Haroon. Thank you. Adam Harun Canada galate fanne wana fe dabara tam zakasu jemta tur radoni bio isa ganta fa normot hornat bio news dot com in email ke na yat qabdanu baresanu bilbilan Kopitantu dabar kopitene takaleti misensoti party congress federalisti oromo namia kobbo dagabas waqoya goden horro guduru wallagara bo amado amiemmo goden arsilita ana shashmaneti fi dr barar satiba harargelita magala ciroti hal oromian case jirtu jeda ndiratti yad matasani dubbatani tirwanjiralle merkansan boramo bulchinsimotu mata ndiratta manjeda titi deben kutalla messo ta misensoti jeran kunoti dalanne kopes
Akka oduu tokko tokko dhaga'amutti Oromiyaan guutummaatti yeroo amma bulchiinsa sadurii jechuun OPDO yookiin dhaadiyoo tun ta'in godinaa waraanaa saddeetitti qoodamtee waraana bushaa jiraa jedhama. Kun naannoo keessanii kana wanti mirkaneessu jira Dr. Baraarsa.
Kuni ni jira amma tokkofa Oromo OPDOtillee yoo fudhanne isaanummaa mataan isaanii. Hangumaan kalee tajaajilaatu turan sun warri kaleessa iddoo iddoo isaaniitti irra turan gariin isaanii iddoo sana gadhiisanii namoota biraatiin bakka buusanii jiru. Sanarraa kanaaf akka federaalaatti waraanaan buluus akkuma jirutti jira. Kun ammoo yoo rakkoo hawaasummaatillee furuu haga dadhabuutitti fakkeenyaaf amma naannuma kanatti dhibba darbe keessa roobni walitti fufee roobe sanarraa kaka'e. Roobni galaanni wanti magaalaa keessa baadiyyaa keessa yeroo adda addaatti Kondominiyemii magaalaalee keessatti ijaaramanirraa manneen fincaanii bakkitti cabanii magaalaa guutuu jeeqaa turantu jira. Isuma kanallee rakkuma hawaasummaatillee yeroo itti furamu dadhabuun isaadhaa rakkoo rakkanaa kun jiraachuu isaadhaa ifatti mul'isa.
Isin biraa attam obbo Dagabaas?
Amma fakkeenyaaf bulchaa naannaa Jimmaa Gannattii yeroo darbe uummata haalata walitti qabe. Kana booddee biyya abbaa qabdi abbaa biyyaatti laalleerra jedhee uummatatti dubbateera jechaadha. Abbaan biyyaa dhufeera abbaa biyyaatti laanna jedhee humna tikaa humna loltuutti jechaadha inni kaasuu barbaade. Yeroo ammaa kana uummanni keenya bulchaatiin bulatoon ta'an waalgayiillee qotee bulaan baadiyyaa magaala keessaa daldaalaan iibiin barataanillee poolisiitiin dirqameetu mana barumsaa deema. Chiinsaan bulaa jira otoo hin taane humna tikaatiin bulaa jira. Balballaa sorgoofaa keessatti halitti duudii uummata walgayii baase isaanidha. Fakkeenyaaf magaalaa Haratoo keessatti buufanni konkolaataa. Birriinsa nyaatamee maaf nu jalaa bade buufanni konkolaataa maaliif daandii baakkoo shaambuu nu jalaa bade jedhee uummanni yeroo gaaffii gaafatu humnoota kanatti gadhiisanii maqaa isaanii baasanii halkan dabaddabsiisaa bulu waan ta'eef uummanni akka tokko baafachuu hin danda'u qotee bulaas haa ta'u barsiisaas haa ta'u. Amma fakkeenyaaf barsiisonni yeroo ammaa kana baay'een isaanii hojiin baruuf barsiisuu kun maaliif interfeeriin adda addaa keessa galama jedhame yeroo kaasan maal abbaa keessi gashe jechuudhaan barsiisaallee dararuun barataa dararuun kun daran cimee jira. Kanaaf uummanni humna tikaa mootummaatiin bula malee bulchaatiin waan bulaa jirtu miti amma.
Obbo Amaadoon keessan kanarraa adda miti taanaan gaaffii biraan sin gaafadha.
Kanuma fakkaata wanti tokko ka jiru bulchiifni humna waraanaa kana malee bulchiifni siviilii kun guddisee nu dhibeera. Ummanni uummata keessaa bahee namni uummata irraa dhalate sana iddoo ajjeesan dhaabatee ilaalee aangoo guutuutu qabatan biyya harkaa fudhatanii jeneraal saddeeta kennanii Oromiyaan hoogganamaatu sun eessaa fuudhani kan isin ilaallatu jedhaa gandarraa barreessaa gisee nama kanaan hin deemin nama nagaayaatii jedhani harkaa fuudhani jaarri maal gootee dandeenye jaarri nu rakkattee isaan guddaa rakkatanii isaan.
Mootummaan naannoo Oromiyaa akka beeksisetti rakkina Oromiyaa keessatti uumame wal qabachiise namoota tokko tokko aangoorraa ari'eera kaan immoo lafa isaan jiranirraa gadi buteera. Inni kun jireenya keessan guyyuu guyyuu naannoo keessanitti jijjiirama fide qabaa warri ari'aman warra dhuguma uummata irratti rakkina qabanidha. Dr. Baraarsa maal jedhu?
Sirna jiruutu rakkoo fide malee yookiin ammoo yoo hojiitti hiikaa isaatu rakkoo fide malee. Namoonni dhuunfaadhaa warreen aangaa bulchiinsaa fi bakka gara garaatti irra jiran namoonni kun haanurraa jijjiiramaniidha miti. Isaan jijjiiruun isaaniitiif furmaanni inni dhufes hin jiru tarii ofumaa isaaniitiif rakkinicha yookiin gaaffii mirgaa uummanni gaafachaa ture kana kallattiitti qaban dhabaniiti takka paartilee mormituutti qobatu yookiin warroota biraa qobatu naannessanii dadhabnaan ofumarratti deebisanii ofuma namoota isaanii wanta gochuutti jiranii. Suma kanas ammoo iyyuu. Aana irraa ol fuudhanii godinatti godina irraa ol fuudhanii Oromiyaatti iddoo jijjiirra godhaniif malee namootu ba jijjiirre jedhan kanayyuu wanni jijjiirame hin jiru haa ta'uuti gaaffii dhummataa kaleessaadhaan ka jijjiira osoo hin taane rakkoo jiru gaaffii mirgaati wanni gaafatame saniif kun jijjiirre jedhan furmaanni dhufees hin jiru daraanuunuma dabale malee wanni irrate homtu hin jiru.
Obbo Dagabaas.
Namoota rakkoo qaban aangoorraa buusne irra jedhameen odeeffamu. Aneeto uummanni simbira jiraate uummata gaafattanii waan gaarii natti fakkaata. Namoonni iddoo iddoo irraa ka'an kuni namoota isaan irratti qabsa'aniidha. Namoota icciitii isaanii baasantu achirraa kakka'e fakkeenyaaf hundi kaabinee waan ta'eef uummataaf hin qabsaa'u jechuun hin danda'amu. Namoota achi keessaati hawaasaaf wanni jedhu waa'ee malaammaltummaa irratti isaan irratti kaasudha keessaa maqsani malee kan isaanii kan ta'eef kan malaammaltummaadhaan uummata qorqee kan uummata dararee kan uummata reebee aanaarraa gara godinaatti godinaarraa immoo gara caffeetti ol guddisu malee tasuma tarkaanfiin akkasii fudhatameera jechuun hin danda'amu. Akka fakkeenyaatti akka godina Oroo Guduruutti namoota aangoorraa gadi buusne jedhanii isaan kaasanii fakkeenyaaf Jimmaa Gannatti yoon fudhe kaabineen aanaa sanarra jiru maatiidha. Bulchaan aanaa soddaa isaan muuddata. Obboleessa isaan muuddata. Maatiidha. Obbolaa haadha manaa warra warra akkasiitu kaabinummaa keessa jira malee kaabinee uummataaf hojjetu kaabinee biyya kana jijjiiruu danda'u miti kaabinee sanyiidhaan wal bitee uummata kana wanni jedhu namoota akkasitti rakkoo isaanii saaxilan immoo keessa keessaa maqsaa jiru. Amma fakkeenyaaf hojjettoota dandeettii qaban yuunivarsiitii keessaa eebbifaman isaaniin hojiirraa maqsaniitu maaf nurratti qabsoofte jechuudhaan inni kun ilaalcha diinaa qaba jechuudhaan namoota akkasitti dararaa jiru malee namoota sirrii ta'anii badii balleessan rakkoo qaban achumaan maqsine sirmayyuu. Sirna darbiitii kaasee amma yoonattan biyya bulchuuf jira akka aanaa Jimmaa Gannatiitti fakkeenyaaf.
Gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch akka jedhetti dhiheenya kan marsariitiif meeshaa wal quunnamtii adda addaa guutummaa Oromiyaarraa dhaabatee akka waliin quunnamne gochaa jira wanta jedhu dubbata. Kanaaf inni kun quunnamtii isin qabdan kan reediyoo haa ta'u kan feesbuukii tiwiitarii kan waan adda addaa irratti waan sinitti calaqqise qaba.
Egaa wanni miidiyaaleen garaagaraadha itti fayyadamamu kuni fakkeenyaaf feesbuuka ta'ee sooshaal miidiyaa walumaa galatti nama isaanii jala jira jechuun danda'ama. Gariin isaanii yookiin akkaawuntii garaagaraa banatuudhaan namoota garaagaraa wanti jedhanii hanga bilbila gahutti bilbilli dhalafamee kallattii garaagaraatiin to'annuma isaanii jala jira. Amma duras haa ta'uuti yoo cufanillee akkuma isaaniif mijaahutti. Godhaniiti cufanii yookiin ammoo yoo kan hojjetullee ta'e akkuma isaanii mijaa'utti godhameeti kan gadhiisanii namoota fakkeenya feesbuuk irratti waan akkanaa gadhiifte waan akkanaa jette maal jette jedhanii tarkaanfii gara garaatiyyuu fudhatuutti jiranii jechuudha. Namoota gara garaati kan tarkaanfiin irratti fudhatamuutti jiru kan qabatamaadha kan mirga dhuunfaa isaa keessallee seenanii wanti jechuutti jiran jechuudha.
Warri kaan waan akkasii jira naannoo keessan?
Eeyyee akka godina Arsii Lixaatitti. Haalli kun akkuma isaanii wal fakkaatutu jira. Wanti tokko tokko uummanni miidiyaa adda addaa irraa intarneetii adda addaa irraa dhugaa jiru tokko akka uummanni hubatee dhugaa jiru tokkoon daandii qabatee akka hin deemne godhuudhaaf yeroo badhaa yeroo hin deebaa fakkeenyaaf miidiyaa kookkaamsaniif jira. Nama dhufee miidiyaa abbaan barbaadu sarara qajeelchee fuu qabaniidha sarara san dhatteemaaf qajeelchanii warra ekspertoota waan kana raawwatan qabaayidhan. Miidhama biyyattii tana keessatti rakkoo biyyattii tana keessatti raawwatamaa jiru akka uummanni beeku hin barbaadu mootummaan kun. Kanaaf maal godha yoo nu dubbannu yoo rakkoo uummataa dhugaa jiru waan uummanni beeku lafa kennu maal jedhani eentu akkasiin buusee lafa kana guutani. Deengadda amma afaan Amaariffaatiin haala tokko tokko nu gaafatanii waan biyya keessa jiru dabarsee jira. Dhuunfaafi sodaachisaa jira. Akkasuma dabarsaa biyya kana seettaa kana maaltu misiin jedhu hin dhaadatu.
Egaa kana laalchise amma isin har'aana dubbisuu keessaniif yaaddoo qabdu maaliif dubbattan jedhamna jettanii?
Yaaddoon jira garuu amma duraatti qabsoofna malee wanti booddeetti jennu hin jiru. Akka godina Oroo Guduruutti keessumaa miidiyaatiin wal qabatee sooshaal miidiyaa adda addaatti hawaasni keenya akka hin fayyadamne baay'ee rakkootu jira. Fakkeenyaaf interneetii adda addaa barataan illeen fayyadama yoo ta'e moobaayilii kan harkaa fuudhanii. Paaswoordii illee harkaa fuusisanii ati diina faana wal quunnamtaa ati Amerikaaf laatta ati OMN faana dubbatta jedhanii barataa dadaddabuun hojjetaa kana rakkisuun bal'inaan kan jirudha godina Oroo Guduruu keessatti.
Obbo Amaadu.
Wanti jiru uummanni keenya tumaa barateera hidhaa barateera sodaallee nafa dhaateera amma finfinnee diddaa gabrummaa kun dunkaayiniin dura torbee tokkoon afoo qabdee na caccabsitee waan na gootu na gootee guyyaa 15 osoo lafaan kaanee. tahu dah dapat ini ada puno nama umat saya sebagai dalam tera cuma ni fajar cah sudah cisan absolubah nyabu itu tidak cinta sama le karena cara limun rabbil nama umat ni nama mana cara lim dua ya lugaji tulus cuma nak kan itu puno nama cisan sudah cisan ni jira nafsi tidak wakar kajit male cisan akan jitu buaya dulu rabbil kalau murtis jira murtis ke no dah tu wanti ama kan jinin umdubat jinin jiru absolu kara naga merga apa yuma merga yamuma barata kena ho gantota kena kai ka kabakala garba ka kada jene tafa ka olwana ka ka dastafa kanni kai da he no gadi sa je umani le amaga di sa je ara nama kana je ammo ila aka dina dadi tilalu kana so da da wanti di nu jiru
doctor wani te dabalta yo kabatan
wani jiru ga me social media gara gara ukam suni fi wanna isani jalagal chu mata sada rakon jiraachu fi rakon sun akka saati la himbane dokfachu da fi okina moto isan harka ijidina ka himbane fe rakon sila doksa da ngodan san doksu matti fitu da fi yali gochu da gartisa gafa mo namunni tokoto ko ati sara ko akana tu jira jidani gafa hibani hordofi ni fi kuni jiraachu mala atu tikabni kara hordofu furmanni hordofe okin tarkan fi biratille furatu kadanta ubachu mala wani guddan rakkina hawasni kasu tijiru sun mali jedani yo tigadi a sanito dage fatan furmata hawasani tille barbadu danda ya don jiru ga ma ukalsu ma fi kai kada gara wanto ta media ratan fura ta mazo dore sanar ma u gafa katu gafa mo de fanno hala biye kai sa jiru kana rakko akana tijira jite gafa gabastu ordofini fi okida mo wani san ya dalille himbe to echo ya don jira chu ni jira
obbo daga basa obbo amado fi dr barar sa debina latani maka radio sagale americane dugala toma
ezilis gala toma ulfada non daga tina rakko qabata manjiru akkan mo zi tinde umande daga je kharatu umande ofsun len danda faya ta ajel
kamza gasu jirtan turado ni vioi saganta fa normoti at gabdan nu barresa nu bilbila bilbili ke nalam duwalam lam duwashan sagal sagal afur lama extension no kana mogar afa normo ka sanda bars la kosi kudani sadi afa normo at vioi ni usin email ke na kam kan mo horn at vioi ni usin len email ke to ka bilbil ke ratti bilbilu dan detani kana mo ka facebook ke nati yat gabdan nu barresa nu bilbila je chagartu jube san debisa
saganta ke nyet umru dura matuto odun radebia ijolle durba boko haramin mana barnoota keessa ukkaamsa manii butaman keessaa tokko baraaramu dubbiimaan waraanaaf hoogganaan gosoota naannoo beeksanii jiran. Intalli durbaa kun kanneen Boko Haraamiin caamsaa bara 2014 mana barnoota sadarkaa lammataa magaalaa Chibok kan Naayijeeriyaa gama kaabaa keessa ukkaamsa manii butaman kanneen 219 ta'an keessaa tokko. Somaaliland waggaa 25ffaa walabummaa isheetti labsite kabajaa jirti. Hawaasi addunyaa akka biyyaatti beekannaan kenniif jira. Beela daalin illee ituun hafin alaabaa biyyatti uffachuudhaan ayyaana kana har akka kabajaniiru. Waraanni Yuunaayitid Isteets ennaa mootummaa Liibiyaa qophee ta'utti hojii leenjisuuf hidhachiisu kan finxaaleeyyii ISIS Kaliibiyaa keessatti duulu gargaaruuf qophaa'uusaa beeksisuu hoogganaan Afrikoom kaleessa dubbataniiru. Ajajaan waraanaa Afrikoom Jeneraal Deevid Roodriguez siyaasa biyya keessaa Liibiyaa garee hidhattoota inni kam mootummaa Liibiyaa cina akka dhaabatu ifa hin taasisin jira jedhan. Kun immoo Yuunaayitid Isteets eenyu isa waliin eenyummoo faallaa isaa dhaabbatee akka jiru adda baasuuf mootummaa cimsa biyyattiitti hirkachuuf dirqamte jedhaniiru. Shororkeessonni ISIS erga baatii guraan dhalaa waggaa darbee qabee Liibiyaa andaara galaanaa Mediteraaniyaan cina bakka Siiriyaaf Iraaqiin waldaangeessu sirtitti geessuudhaan loltoota qabatan mormitoota siyaasaaf kanneen falaasama isaaniittiin amanne namoota 49 ajjeesuusa gareen mirga namaa Human Rights Watch beeksisee jira. Finxaaleeyyiin ISIS namoota ukkaamsanii butuu irratti ka bobba'an innaa ta'u loltoonni milishoota Liibiyaa kanneen qabaman hedduun sirti keessatti achi buuteen yoo dhabamu kan du'uu isaaniitu gabaasamee jira jedha Human Rights Watch. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets duraanii Hillarii Kiliintaniif mormituun isaanii tokkichi Deemokiraatichi Senator kutaa Vermont Bernie Sanders kutaalee lamarratti dorgommii cimaa geggeessaniin Kiliintan kaadhimamu paartii isaaniitti dhiyaachuun gabaasameera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kopite na fita chujira yat kabdan wan hedura. Chaka sudan detan kopite na lewan hedura. Chaka sudan detan meter bandin fakhe na fukura ni sagal didami la mafi didami shani televisioni ra nail saatira nu chaka stani radoni ra la nu chaka sudan detani afono ramo at vioni suinamo maka Facebooki ken email Facebooki ken nati nail saatira le nu chaka sa Twitteri fai club.